Et c'est pour ça que bataon on bibisita ko sa 1964 World's Fair sa New York City. O sa akong paboritong talan-awon mao ang LDS Church Pavilion o bansa nindot kaayong sinundog replika sa mga inspired sa Salt Lake Temple. Dito sa unang higayon, nakakita ko sa salida ng Man's Search for Happiness. Ang paghulagway sa salida sa plano sa kaluwasan ng gisaysay ni Elder Richard L. Evans, adunay dakong epekto sa daghang mga bisita lakip nako. Sa abang mga butang, miingon si Elder Evans, ang kinabuhi mo tanyag kaninyo og duha ka bililhong mga gasa, ang usa mao ang panahon, og ang lain, ang kagawasan sa pagpili, ang kagawasan sa paggamit sa inyong panahon depende sa inyong gusto. Gawas nun kamo sa pagpuli sa inyong gigahin sa mga panahon alang sa mga kulbahinam. Mahimo ninyo kining ilasan sa mga walay hinugdan ng mga tinguha. Mahimong himuon ninyo kining punhan sa kakug. Inyo ang kagawasan sa pagpili apan kinidili maghangyo kay kamo dili makita og mahangturong katagbawan. Kada adlaw, kada oras, kada minuto sa inyong mortal nga mga pagkinabuhi manubag sa umaabot. Og niini nga kinabuhi kamo maglakaw sa hugot nga pagtuog magpakita kamo makapili og maayo kaysa dautan, sa husto kaysa sayop, sa mahangturong kalipay kaysa kalingawan. Og ang inyong mahangturong ganti magagad sa inyong mga pagpili. Usa ka propeta sa Dios miingon, ang mga tao na ngaingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay o sa kahingpit nga kalipay nga naglakip sa kahingpitan sa kinabuhi o sa kakinabuhi nga gipahitungod sa pagserbiyos, paghigugma, pag-uyon, panimalay og sa mga bunga sa matunurong paningkamot. Ang pagdawat sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa mga kinahanglanon niini og mga sugo, pinaagi lang niini kamo makakaplag sa tinuod nga kalipay. Ang kalipay nga dili mawala uban sa mga suga og musika sa mga pundok. Kini nga pahayag nagpakita sa katinuod nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta mao ang pagkitunngayon sa panahon ug mga pagpili sa gihatag sa atong tiglalang. Ang pulong nga pagtignayunan nagpakahinumdom sa balaod sa pagpahinungod nga aduna ekonomikanhong bahin apan labaw pa niana mo ang paggamit sa balaod nga celestial nga kinabuhi dinhi ug karon. Ang pagpahinungod mao ang paggahi o paghalad o sa kabutang nga ingon nga sagrado, gihalad alang sa balaong mga katuyuan. Ang tinuon nga kalampusan ni ining kinabuhi, magkabuot pinaagi sa pagpahinungod sa atong kinabuhi, kana mawang atong panahon o mga pagpili alang sa mga katuyuan sa Dios. Sa pagbuhat ni ini, gitugutan nato siya sa pagdala nato ngadto sa atong kinatasan kapaingnan. Gusto na kong naunaon uban kaninyo ang lima sa mga elemento sa pagpahinungod sa kinabuhi. Kaputli, trabaho, pagtahod sa kagalingong physical nga lawas, serbisyo, ug integridad. Sama sa gipakita sa manluluwas ang paggipahinungod nga kinabuhi mo ang usa ka putli nga kinabuhi. Samtang si Jesus laing nagkakat og walay sa nga kinabuhi, kinsa kadtong modul kaniya og modala sa iyang yugo nganha kanila, magkaangkon sa iyang grasya nga makapahimo kanila nga sama kaniya, walay sala og walay lama. Uban sa dakong paghigugma, ang manluluwas may ahog ka nato pinaagin ining mga pulong. Paghinulsol kamong tanan ng mga lumulupyo sa yuta og duol nga rikan ako o magpabunyag diha sa akong ngalan. Aron kamo mahimo nga pagkasantuson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo. Aron mabarog nga walay lama sa akong atubangan sa katapusang adlaw. Busa ang pagpahinungod nagpasabot sa paghinulsol. Ang pagkagahi og ulo, rebelyon, o pangatarungan kinahanglan wag tangon, o ilisan sa pagkamanunutun, o sa katinguha og mukurihan, o pagdawat sa tanang mahimong isugo sa Ginoo. Kini mao ang giingon ni Haring Benjamin ang pagsalikway sa kinayahon ng pagkatao, mutugyan nga to sa pagdani sa balang espiritu, o mahimo nga usa ka santos, pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Ang tawo nga mabuhat ni ini gisaaran og mahangturong panag-uban sa Espiritu Santo o sa kasaad nga paghinumduman og pagbag-uhon matag higayon ang manghinosong kalag maambit sa sakrament sa pahinapon sa Ginoo. Si Elder B. Church sa proseso gamit ni ining mga pulong. Ang tawo nga naglakaw diha sa kahayag og kaalam og gahom sa Dios sa katapusan pinaagi sa pagbaton kanunay ni ini muhimo sa kahayag o kaalam o gahom sa Dios nga iyang kaugalingon. Muhimo sa mga kahayag ngadto sa usa kabalaan nga kadina. Musumpay sa iyang kaugalingon sa kahangturan ngadto sa Dios o ang Dios ngadto kaniya. Kini mao ang katumanan sa kahibulungan nga pulong sa Mesiyas. Maingon nga ikaw amahan, aniya kanako. ug ako ana kanimo nga mao ang pinakadako nga kalampusan nga makabuot sa tawo. Ang usa ka gipahinungod nga kinabuhi o sa kinabuhi sa pagtrabaho, sugod sa sayo pa sa iyang kinabuhi si Jesus anaa sa buhat sa iyang amahan. Ang Diyos mismo na himaya pinaagi sa iyang buhat sa paghinabo, sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa iyang mga anak. Kita natural nga magtinguha sa pag-apil uban kaniya sa iyang buhat o sa paghimo sa ingon, kita kinahanglan maula muila o nga tanang matinarungong buhat mo ang buhat sa Diyos. Sa mga pulong ni Thomas Carlyle, tanang matinuorong trabaho sa grado. Sa tanang matinuorong buhat, ang tinuod nga pagtrabaho adunay pagkabalaan, ang tinuod nga pagtrabaho. Sa bisan unsa nga matang nga makita sa tibuok yuta, madala og mangantihan sa langit. Ang Dios medisinyo ni ining mortal nga kinabuhi nga nagkinahanglan og kanunay nga paningkamot, nakinamdum ko sa iyang pahayag ni Propeta Joe Smith pinaagi sa kanunay sa mga pagtrabaho nakabaton og humagway nga panginabuhi. Pinaagi sa pagtrabaho kita makapantuhanay o makapalambo sa kinabuhi. Kita makaluwas ka nato sa mga kamugso o mga trahedya sa mortal sa kinsanatian. Ang gihaguan pag-ayos sa kalampusan makahatag o bilis sa kagalingon. Ang pagtrabaho makatukod o makaghaha sa kinaiya. Makagmugna o kanindot o mao ang instrumento sa atong pagservisyo sa usag-usa o sa Dios. Ang gipahingunungod nga kinabuhi puno sa trabaho. Usahay balik-balik, usahay maupinabsanon. Usahay walay hatagi og bili, apan kanunay mo trabaho ni adtong makapalambo, makapatunhay, makabayaw, makapangalagad, og makapadasig. Nakahisgot og pagdayig sa trabaho, kinahanglan kong mudugang og maayong pulong sa luling hayaw. Sama sa matinuorong paningkamot, makahatag og katamis sa pagpahulay, limpyo nga pagpalingaw-lingaw mao ang higala og makanunayong kauban sa trabaho. Ang musika, literatura, art, sayaw, drama, sports, kining tanan nakahatag og kalingawan sa pagpalambo sa kinabuhi og sa pagpadayon sa paghinungod niini. Sa samang higayon lisod kaayong isulti nga daghan sa hingtabo nga kalingawan karon bastos makapaubos, bayolente, makapabugo og usik sa oras. Sugod pa lang ako. Sa laing makapagsulti o sa hailisod ng pagpangitag limpyo, kung ang kalingawan nga gikan sa hiyas mahimong bisyo, kini mahimong makaguba sa pagpahinungod nga kinabuhi. Busa, pagbantay nga kamudili mo hukom ni ini nga daotan nagagikan sa Dios. Ang usa ka pahinungod nga kinabuhi matahod sa dili matupngan nga gasa sa pisikal nga lawas o sa kabalaan nga gilalang subay sa panagway gayud sa Dios. O sa kaminungdanong katuyuan sa mortal nga kasanitian mao ang mga espiritu kinahang makadawat sa ingon nga lawas o makat-on sa pagbansay sa moral nga kabubuton sa usa ka tabernakulo nga lawas. Ang physical nga lawas importante usab sa kahimayaan nga maabot alang sa hingpit nga panag-uban sa physical nga ug spiritual. Niining napukan nga kalibutan ang ubang mga kinabuhi pait nga kadiot lang ang pipila sa mga lawas wala mapurma og husto nabali o dili paigo sa pagpatunhay sa kinabuhi apan ang gidayugan sa kinabuhi paigo alang sa matag espiritu og ang matag lawas nga mahimong takos sa pagkabanhaw. Kadtong nagtuong ang ato mga lawas terestrial lang usa sa kasulagma nga ebolusyon dili mubati nga may tulubagon sa Dios unibisan kinsa kun unsa ang ilang buhaton sa ilang lawas. Kita kinsa adunay pagsaksi sa mas lapad nga katinuod sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta o sa mortal o sa mahangturong kinabuhi human sa kinabuhi dinhi sa yuta. Hinoon kinahanglan sa pulong ni Pablo, unsa wala ba kamo masayod ngang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod ninyo? O nga kini inyong nabatuan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kagalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himaya ninyo ang indiyo sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga iya sa Dios. Ang pag-ila ni ining kamatuoran ng direksyon ni President Thomas S. Monson sa milabay nga kinatibuk ang konferensya sa Abril, siguradong dili na tuhugawan ang atong lawas sa mga satatu o mapaluya ni ini sama sa drugas o hugawan kini sama sa pagpanghilawas nga dili mapinyo ang pagpanapaw o pagkadili maligdong. Isip instrumento sa atong espiritu, importante nga atong ampingan kining lawas kutob sa atong mahimo. kinahanglan nga atong ipahinungod ang mga gahom ni ana sa pagserbisyo ug sa pagpadayon sa buhat ni Kristo. Si Pablo miingon, busa hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan hinangpunon sa Dios. Si Jesus may pakita ang pahinungod nga kinabuhi usa ka kinabuhi sa pagserbisyo. Mga oras sa wala pa magsugod, ang pag-anto sa iyang pag-ula, ang Ginoo mo pinubsanong mahugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Nag-ingon ngadto kanila, kun ako inyong Ginoo magtutulo maghugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghugasay sa inyong mga tiil ang usa-usa. Kay usa ka paniganan akong gihatag kaninyo aron nga kamo kinahanglan magbuhat sama sa kinang kininyo. Sa pagkatinod makaingon ako kaninyo ang ulipon dili labi sa ugalon ni ang sinugo labaw sa nagsugo kaniya. Kadtong sa hilom nga og sa mga hinungnganon nga paagis nagbuhat og maayo mao ang mga modelo sa pagpahinungod. Walay usa sa atong panahon karon hingpit nagkaangkon niining kinaiya nga magtag-adlaw gawas lang ni Presidente Thomas S. Monson. Siya nakapalambo og dugang nga andam maminaw aron makailabisan sa pagkinahinay sa hunghung sa espiritu nga naghatag og timaan nga pagkinahanglan sa usa ka tawo nga iyang maduol og matabangan. Sa kasagaran ana siya yang magbuhat og mamatuod sa balaong pagugma og pagkasayd apan sa kanunay motobag sa President Thomas S. Monson. Akong nakita sa kinabuhi sa akong mga apuhan sila si Alexander DeWitt ug Louis Vickery Christopherson ang usa ka higayon sa ingon nga pagpahinungod. Si Lolo usa ka kusgan nga tawo ug maayo sa shearing sheep motupi sa mga lihim sa karne sa panahon sa wala pang electric shears. Siya adunay paingon kinatian siya miingon sa kaadlaw ako upat 280 ka mga karnero ug makupito sobra 300 apan nautdan kami og karnero. Ni adtong 1919 siya nakatapi og sobra 2,000 ka karnero, nakakwarta og mga 2,000 kalibo. Ang kwarta makapalapad gayud unta sa iyang umahan og makapanindos sa iyang balay. Apan usa ka tawag sa pagserbisyo sa Southern State Mission og miabot gikan sa mga kaigsuonan og uban sa hingpit nga suporta ni Luis, iyang gidawat. Iyang gibiyaan ang iyang asawa og ang ilang tulo ka anak nga mga babay uban sa kwarta gikan sa pagtupi og karnero. Sa iyang malipayong paghuli human sa duha ka tuig siya nakabantay ang atong tinigom milungtad og duha ka tuig o kita dunay $29 ka nahabilin. Ang usa ka mapahinungod nga kinabuhi usa ka kinabuhi nga matarong. Makita nato kini sa bana og asawa kinsa nagtahod sa mga panaod sa kaminyuon uban sa hingpit nga pagkamitunoron. Makita nato kini sa mahan og ginahan kinsa nagpakita nga giuna nila ang pag-umuma sa ilang kaminyuon og sa pagsiguro sa physical og spiritual nga kayuhan sa ilang mga anak. Makita nato kiningad tong kinsa matinaoron. Sa milabay mga katuigan nakaila ko og duha ka pamilya nga naa sa proseso sa pagtapos og gipinag-iyang negosyo sa duha ka tawo. Ang matag-iya duha ka mga lalaki kinsa maghigala og mga membro sa samang Kristiyanong kongregasyon may porma sa kumpanya milabay sa mga katuigan. Sila adunay nindot nga mga relasyon isip magkauban sa negosyo apan sa dihang nagkatigulang na sila og ang sunod nga henerasyon misugod sa nagpadumala sa negosyo ang pagsumpaki mitumaw. Sa katapusan ang tanang partido naghukom nga mas maayong tunganon ang mga katangan og magbulag. Usa ka sa orihinal nga partner mihimo og plano sa paglingla uban sa iyang abogado aron sa pagsiguro sa iyang kagalingon og dakong bintaha sa financial tungod sa pag-undang sa negosyo nga mahimong makadawat sa laing partner o sa iyang anak ng mga lalaki. Diha sa meeting sa mga partido o sa mga anak ng lalaki may reklamo kabahin na ining dili patas ng pagtutra o nahangyo na sungog Kristiyanong pagtuo sa unang partner. Kabalo ka nga dili kinihusto, siya miingon. Nganong nakahimo ka sa pagbintaha sa usa ka tawo na ining paagil ay binasa usa ka igsoon ng usama sa simbahan og tinuuhan. Ang abogado sa unang partner masuk anong mitubag, oo, pinagdakong tawo na. Nganugod nga ikaw magbinata ka. Ang itigrida dili usa ka pagbinata. Ang pagbinata mo ang paghunaw nga kita walay tulbagon sa Dios. Ang manluluwas may deklarar, ang akong amahan may padala kanako og ako ituboy ganha sa krus. Nga ako unta makadala sa tanan ng mga tao nga rikanako, nga ingon nga ako gituboy sa mga tao mo usab nga tao ituboy pinagi samahan sa pagbarug sa akong atubangan aron sa paghukom sa ilang mga buhat kung sila matarong o kung sila dautan. Ang usa ka tao nga nagpuyo og paghinungod nga kinabuhi wala magtinguha sa pagpahintaha sa lain apan kun mahitabo itaang itahan ang pikas aping ug kinahanglan ihatag iyang kaminsula ihatag usab ang iyang kupo. Ang pinakagrabing kasuko sa manluwas diha sa mga hipokrito. Ang pagkahipokrito makadaot kana kaayo dili lang ilabi sa mga bata kini magkabas sa pagtuo lain sa bahin sa dungog. Mao ang tambok nga yuta diin ang liso sa hugot nga pagtuo mutubo. Ang gipahinungod nga kinabuhi usa kanindot nga butang, ang kalig-on ug kalinaw niini sama sa usa ka magkubungahong kahoy nga nagtanom diha sa daplin sa usa ka maayo nga mga yuta, pinaagi sa daplin sa usa ka maputli nga sapa nga naghatag og daghang mga mahalon nga mga bunga. Usa ka tino nga mahinungdanon mao ang impluwensya sa usa ka paghinungod sa lalaki o babaye ngadto sa uban. Ilaban ni adtong suod nga gipag-ayo pag-ayo. Ang paghinungod sa kadaghanan naguna sa kanato, ug usa kinsa nagpuyo uban kanat nakatabang sa pagbutang sa pundasyon alang sa atong kalipay. Sa samang paagi ang mga henerasyon sa maabot mukuha og kaisog gikan sa inyong pagpahinungod nga kinabuhi. Moila sa ilang utang kabubuton nganha kaninyo alang sa mga kabtangan nga itinuuring mahinungdanon. Unta kita mo pahinungod sa atong kagalingon isip ang anak nga lalaki ug anak mga bisa Dios. Nga kun siya maabot kita mahimasama kaniya kay kita makakita kaniya nga maogi hapon. Nga kita mahimo nga magbaton niini nga paglaom. Ako nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.